Dáma, která je naším dnešním společným hostem, je úplně širokospektrální. To máte filmová a divadelní herečka, loutkoherečka, scénáristka a režisérka, knižní autorka a také průvodkyně po židovských památkách a po Terezíně. Je akční a tvůrčí a když se do něčeho ponoří, stojí to věru za to. Vida Neuwirthová je dnešním hostem hovoru. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Takže paní Neuwirthová, vítejte u nás v hovorech. Díky, že jste přišla.
Tak děkuji za pozvání, za velmi hezký úvod, až se stydím, kolik jste toho vypočítala.
Ale všechno je pravda. No, když jsem zmínila vaše filmové role, tak samozřejmě jsem měla na mysli jako první takovou tu výraznou roli princezny Bosany ve Třech veteránech a zjistila jsem, že vlastně úplně každičký z mého oboru se vás na to ptá. A říkám si, jestli vám to už neleze na nervy, někdy to tak bývá.
No, asi by mě to lezlo na nervy, kdyby se třeba ptali, jestli jsem nehrála tu čarodějnici. Ale když se vás ptají, jestli jste hrála tu princeznu a je to z roku 1983, tak to pořád ještě není tak špatné, že mě za tu celou dobu ještě někdo pozná. A dnes jsem zrovna byla na Karlštejně, na prohlídce a po prohlídce si mě tam fotili a zase mě někdo poznal.
Bylo na tom filmu něco zvláštního nebo jedinečného, co se vám dodnes vybavuje?
Možná až zpětně se mi vybavuje, jaký jsem měla velký úspěch jenom v tom, že jsem mohla být s těmi bardy toho filmového a divadelního plátna, protože jsem vlastně ani netušila, že už se třeba s nimi nikdy nesetkám. A potom se mi na to lidi ptají, jaké to bylo, když jste tam byla s tím Hrušnickým a panem Somrem a panem Čepkem. Já si to v té chvíli vlastně ani tak úplně neuvědomovala, jaký je to dár pro mě, že jsem se vedle nich mohla postavit a trošku občas i něco říci a oni mě tak nosili téměř na rukou, protože jsem byla mladá a tak byla jsem tam jediná ženská představitelka takové hlavnější role, takže mě tam mezi nimi bylo velmi dobře a na to se budu vždycky pamatovat.
Toto nebyla jediná vaše role, vy jste sice potom později od herectví odešla, ale měla jste jako štěstí na zajímavé i režiséry a tedy nezlobte se na mě, ale taková sekretářka v Dřevoplechu ve Vesničce střediskové, role sice malá, ale roztomilá.
Jo, hlavně jsem si opravdu vybírala, nebo oni mě, ti režiséři, kteří stáli opravdu za to, Kachyňa, Jireš, Menzel, Klein, to všechno jsou jména, která opravdu budou léta na tom topu, takže to jsem docela měla štěstí.
Přesto jste se nakonec rozhodla toto opustit a věnovat se jiným projektům, že?
No, já jsem trošku hledala, kde je ta moje cesta a trošku jsem si teda také myslela, že podle toho rčení se dávej panenko v koutě, když budeš hodná, najdou tě, tak já jsem nikam moc nechodila na konkurzy dál a tak jsem si myslela, že si mě někdo bude hledat a on vás zase tak jako úplně nikdo nehledá. A já jsem vlastně tak jako si nebyla úplně jistá, jestli tato dráha je ta, kterou dělat chci, protože pořád mě víc lákaly ty děti, ta práce s dětma a pro děti. A tak když jsem se potom začala věnovat loutkovému divadlu, tak jsem si nakonec tu cestu našla. A tak nějak si myslím, že ty děti jsou ty, kterým rozumím. Jeden můj kamarád řekl, že když někdo najde v sobě tady ten dar, že to s těma dětma umí a rád pro ně hraje, tak to má dělat. Takže tam já jsem se našla a vůbec toho nelituju. Teda to je cesta, kterou jdu celý život a i když už teď dělám částečně něco jiného, tak u toho dětského divadla jsem stále zůstala a mám i to jedno divadlo, které už mám hrozně, hrozně dlouho, už ze začátku 80. let a už mě tam ty děti vodí, ty svoje děti a já si je všechny pamatuju. Možná až mě jednou tyhle děti budou ty svoje děti vodit, tak to už bude potom s tou pamětí horší, ale je to hezké, že to navazuje a že tam ta práce s těma dětmi je asi ta, kterou dělat chci, takže mě to vůbec nevadí, že už u toho filmu zas tak úplně nejsem vidět.
My se bavíme teď, když říkáte dětské divadlo, ale nerovná se loutkové divadlo. Vy hrajete s dětmi, A pak hrajete pro děti loutkové divadlo, že? A to je Feigele a Minor. Je to tak?
No, je to tak, ale to spíš bylo tak, protože já jsem léta hrála v loutkovém divadle, které dříve začínalo ve Sluníčku, což už je téměř jako kdyby mě bylo 100 let, kde byl dětský dům a bylo tam divadlo Sluníčko, tam jsem hrála svoji první roli Opičky i ty. A potom se scéna zrušila a bylo to Ústřední loutkové divadlo na Senovážném náměstí, pak se to změnilo na Loutka a pak se to změnilo na Minor a to jsem po různých mých dětech potom se tam zase vrátila a hrála tam až do revoluce a pak jsem se rozhodla, že si udělám svoje divadlo loutkové, s tím jsem ještě nějaký čas hrála a potom jsem od toho úplně odešla.
Od Loutek?
Od Loutek. Nebo od toho loutkového divadla jako takového. Takže to dětské divadlo, o kterém já teď mluvím, je divadlo, které jsem založila na začátku 80. let na židovské obci a tam hrajeme s dětmi pro děti.
A to je pod názvem Feigele?
Ano.
To je ptáček,
ptáček víte? V jazyce jidiš.
U kolébavka je ano. Nějaká taková.
Lulinke mein Feigele,
přesně
Lulinke
tak.
Mein Kind.
Ano. Není těch loutek škoda, ale že jste od toho odešla.
Já ty loutky ještě pořád využívám i s těmi dětmi, já to různě kombinuju. Máme tam loutky, děti i dospělé herce dohromady. I si tam zaspívám, takže já je pořád mám. Ty budou se mnou až do konce života, jenom už to tak jako spojuju s těmi dětmi dohromady a hrajeme samozřejmě po celé republice, ne až tak často, protože ještě mám jiné aktivity, ale ne, loutky budou pořád se mnou. To jenom nejsem ve stálém loutkovém divadle.
Jak tvoříte repertoár pro tento soubor? Pod otázkou, co všechno jako jsou schopny děti pochopit. To jsou děti tak jako do 13 nebo do...
Ano. Od takových 5 do 13 let. A potom mají takovou pauzičku, protože si myslí, že už jsou na to moc velký a pak se mi zase vracejí, až když už jsou 12-letý, protože je to vlastně zase baví, takže se mi tam potom zase vracejí některé z nich.
To byste byla napůl dětský psycholog taky, když tvoříte
to jo,
ty hry,
to
že?
Jo. A já mnoha dětem se myslím pomohla, aby si trošku nějak zajistili větší odvahu, nebo aby se nebáli mluvit před dětmi a nahlas a trošku se jim zlepšila výslovnost. To jo, a aby mně se hrozně líbí ten vztah mezi klukama a holkama, když tak si tak dobře rozumí, tak to jo, taky jsem trošku psycholog.
A jak tvoříte tedy ten repertoár, co hrajete?
No já, když jsem s tím začínala, tak to ještě bylo v době minulé a já jsem se i sama vlastně o našich židovských kořenech dozvěděla dost pozdě, tak jsem si tak nějak řekla, že bych pro ty děti na té židovské obci mohla něco udělat, aby ten jejich zájem o to nebyl až tak složitý, jaký jsem potom měla já, nebo to poznání, aby to nešlo až tak pozdě. A tak jsem si vybrala děti z té obce, který jejíž rodiče se teda nebáli s dětmi na tu obec chodit a začala jsem na židovské svátky vytvářet nějaké biblické příběhy nebo pohádky židovských autorů a tenkrát to bylo jenom na té židovské obci povolené. No a když potom už se ty dveře otevřely po roce 89, tak jsme s dětmi začali jezdit po nově opravených synagogách, kulturních domech, někdy přímo do škol a děláme, ono je to takové neúplně zvučné slovo osvěta nebo poslání, ale já to tak trošku jako vidím. Představovat tu židovskou historii a kulturu ostatním dětem a jde to velmi dobře. A musím teda pochválit naše učitele, kteří když vlastně vědí, že přijede naše divadelko, tak ty děti na to velmi dobře připraví a vědí už trošku o té historii a vždycky potom nebo předtím si s dětmi povídám a oni mají moc zajímavé otázky, takže jsem z toho vždycky...
Třeba?
No, proč je tady, proč, nebo proč za ta léta se ty židé tady neměli někdy až tak dobře a co je to košer a proč nemáme vánoční stromeček a co je tenhle svátek, jaký je zvyk, co se jí, co se zpívá, tak to mě velmi těší, protože to zajímá a tak se snažím tím jejich jazykem, jim srozumitelným, jim to nějak vysvětlovat, protože já také částečně provádím, když tady jsou turisti, kteří tady samozřejmě teď nejsou a někdy mě žádají, abych třeba prováděla mateřskou školku českou a abych je dovedla do toho židovského města. Jenomže naše děti, protože naše země není nijak nábožensky moc založená, takže v jejich slovníku ještě není ani kostel, ani synagoga, ani pabu, a ani židé. Takže vlastně začínám tím, že jdu s loutkou, nebo jim ve staronové synagoze někde schovám golema a děti ho hledají. A musím vlastně tím jejich jazykem to, co vlastně pochopí, jim to nějak všechno zkusit vysvětlit. A začínáme tím, že já jdu před nimi s tou loutkou a vracím se s nima do té mateřské školky a mám na každé ruce asi 4 děti.
A ty děti potom přinesou možná domů vůbec poprvé téma, že byly v synagoze a nějaký golem a tak dále.
Třeba něco vysvětlí svým rodičům.
Ano. Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory, náš dnešní společný host Vida Neuwirthová.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy jste se zmínila, že vaše cesta k té obecně židovské problematice byla trošku jako složitější, komplikovaná nebo možná pozdní, ale ono to plyne z toho, že váš tatínek prošel koncentračními tábory a vy jste z té generace, kde v každé rodině to bylo jinak. Někde se o tom hovořilo otevřeně, někde se děti chránili tím, že se mlčelo. Můžeme, jestli vám to nevadí, tady o tom chvíli mluvit, prosím.
Já jsem slyšela právě od jedné psycholožky paní Petrové, která chodívá na židovskou obec, že ti, kteří prošli těmi koncentračními tábory a nebo tou složitější dobou, že se u nich dost často objevovala úzkost a že chtěli tak nějak ty svoje děti chránit a ani nevěděli, jakou reakci můžou očekávat od těch dětí, když se jim tohle řekne. Já když jsem se táty předtím ptala, proč má číslo na ruce, tak říkal, to je telefonní číslo nebo to je číslo do nebe. A tak jsem si říkala, no tak táta je táta, no tak mu budu věřit, tak to nechám být. Měla jsem úplně jiné zájmy, chodila jsem do kínova sboru a měla jsem mnoho jiných aktivit, ale pak, když mě bylo 14, bratrovi 19, tak se asi tak nějak rozhodli, že to by mohl být ten čas, kdy už to můžeme třeba nějak lépe pochopit, tak nám to řekli, ale i když je vám 14, tak skoro nevíte, co s tím. Jestli máte být na to hrdá, nebo raději o tom nemluvit, nebo si o tom začít něco číst, nebo to nechat být. Já jsem teda zvolila tu cestu se o tom něco dozvědět, takže jsem si začala pročítat něco o té historii a potom jsem slyšela...
Pardon, malá vsuvka, připomeňme, v jaké době se pohybujeme, když o tom to mluvíte. To bylo ještě za totality někdy.
To jistě. Na konci 70.
Ano,
let.
Ano.
Takže to ještě nebylo až tak snadné a až tak aktuální se tím vůbec, nebo dobré se tím vůbec zabývat a naši samozřejmě nebyli moc spokojení, že jsem se do toho teda pustila a zjistila jsem, že jediné studium je v bytě nebo v domě pana rabína, který tenkrát působil na židovské obci, takže jsem tam začala chodit a pak jsem si tak říkala, teď já dělám do té kultury, tak co kdybych tam založila to dětské divadlo. No nebylo to tenkrát zase za té doby minulé, totalitní, tak snadné, protože byly povoleny jenom některé svátky a jenom asi na 2-3 se mohly dělat kulturní programy a předtím se muselo jít na speciální úřad, který byl pro židovskou obec a žádat o povolení a oni se vždycky zeptali, co bude na programu, já jsem řekla pohádka, jenomže naše pohádka byla na svátek Purim o královně Ester, protože o té Ester je ten příběh, který se slaví, nebo na svátek Chanuka v zimě o Judu Makab bejským a tak dále, takže jsme se snažili tak nějak dohromady skrze ty příběhy těm dětem to přibližovat, ten svátek i těm na té obci, které také o tom tolik nevěděli a možná, že tam nějaká kontrola byla, ale většinou samozřejmě vůbec nechápali, o co jde, takže nám to nějak prošlo tenkrát.
Je toto sdělitelné dnešním vašim třeba těm malým divadelníkům nebo komukoliv z mladší generace tyto okolnosti tristní, ten drobnohled ze strany ať už STB nebo jiných úřadů a ten, i ten pocit, proč vaši rodiče se o vás báli vůbec, je to sdělitelné, myslíte?
Myslím těm malým dětem, proč jim kazit dětství. Já myslím, že těm starším dětem...
Nebo mládeži, tak mládeži, samozřejmě, ano. Že malým dětem ne.
Ale... Mládeži samozřejmě ano. A já občas, když provádím třeba pro školy, tak, protože to umím s těma dětma, tak rozumím, myslím si, i tady té generaci, která je už teď taková mírně zrychlená. Takže nemůžete stát před jednou vitrínou 15 minut a něco jim vysvětlovat, protože za chviličku si všichni vezmou mobil do ruky a už vás neposlouchají. Ale když jim sdělíte, že to byl váš táta, který byl v tom koncentráku a v té Osvětimi 3 roky, tak vlastně jako zjistí, že to nebylo až tak dávno a že já ještě pořád jsem tady, a tak tím pádem myslím, že to může v nich něco zanechat a něco vlastně jako možná, aby neudělali ty stejné chyby do budoucna. Já myslím, že to už potom v nich něco zanechá.
Vzpomenete si ještě dnes, když vy jste se dozvěděla příběh vaší rodiny v tom plném rozsahu, myslím, že tam zahynulo snad na 30 vašich příbuzných, přežili 2 z těch vašich blízkých, že co to s vámi udělalo?
No, já jsem se s nimi nesetkala, ti, kteří nepřežili, takže já vlastně jsem se moc tak neohlížela až v té době do té minulosti, až teď, když máte ještě tu možnost si celý ten rodokmen najít a potom to celé rozkličkovat, tak najednou zjistíte, nebo se dostaneme na hřbitov, kde ti příbuzní jsou pochováni, tak pak vás to najednou nějak
ten rozsah té katastrofy
zasáhne
člověku
víc.
Dojde, že?
No. Já jsem právě, když jsem začala pracovat taky v turistickém ruchu a také se mi ptali, jestli by dělala Terezín, tak jsem říkala, no to nikdy. A pak mě tam poslali s jedním přeživším, který tenkrát prováděl, a ono některým pomáhalo, že o tom mohli mluvit. A pak jsem mu řekla, že tak 2 dny nemůžu spát, mám noční můry, a on říkal, musíš to dělat, musíš té další generaci sdělit, ať to nedělají takovéhle chyby, musíš kvůli historii tvojí rodiny. Tak když jsem si to potom celé vysvětlila, tak nakonec jsem se rozhodla, že to dělat budu. Samozřejmě ne každý den, ale když můžete tuto práci propojovat s prací s těmi dětmi, tak to nějak dohromady jde.
Je to komplexní. Já jsem to říkala, že jste širokospektrální. Poznáte dopředu, když jdete s lidmi do Terezína, třeba kdo o tom chce mluvit a kdo raději si to zpracovává sám? Máte na to radary?
Myslíte ty,
myslím, kteří z těch klientů, kteří tam s vámi chodí?
Já myslím, že ti, kteří se rozhodnou, že jedou do Terezína, jsou na to už připravení. Někteří tam mají i tu historii a někteří nemají, jenom se o nich chtějí dozvědět, a všichni jsou připravení to celý vstřebat. Takže to samozřejmě poznám, pro koho toho musím říct méně, aby to zvládnul, a pro koho toho můžu říct víc, ale neměla jsem ještě žádné takové podivné reakce. Většinou je to vždycky velký zážitek pro všechny a téměř obzvláště pro tu americkou klientelu doplnění historie.
Ano, kterou oni vlastně nikdy nezažili, že? Ten váš způsob židovství, do kterého vy jste se ponořila, vy se netajíte tím, že se nepočítáte mezi věřící lidi. To není spojeno přímo jako s praktikováním víry. To má spíš takový kulturně společenský historický rozsah, řekla bych, že?
No, hezky jste to řekla. No. Já myslím, že někdo říká, že není správný žid, když nechodí každý den do synagogy, nebo když neslaví šábesy, jak má být, nebo ostatní svátky, ale já si myslím, že každý si může najít tu cestu zpátky k těm svým židovským kořenům různými způsoby, a já jsem si to našla přes ty děti a přes tu kulturu, a vždycky jsem si tak jako říkala, že by bylo dobré, když už tady chvíli na tom světě jsem, abych tady něco zanechala, a vidím na těch dětech, že se mi to podařilo. Že tady prostě něco, nejen teda princezna posaná, ale možná,
že... Nejenom sekretářka z dřevoplechu.
Ano, ale že vlastně jsem mohla udělat něco i pro ty děti, a teď je to tam zanesený.
Semínko pověstné.
Ano, a i knížky jsem napsala pro děti s pohádkama. Teď jsme před 2 lety udělali s jednou paní učitelkou mojí první Ester z mých příběhů, když začínala, teď už je paní učitelka, má 3 děti a učí na té židovské škole, tak jí napadlo sezbírat všechny ty moje písničky, které v těch našich představeních mám a které jsem přeložila do češtiny, a udělali jsme z toho takový komplet, takové CDčko těch písniček k různým svátkům, a že se to bude v té škole a v té mateřské škole, která patří židovské obci, dávat vlastně jako studijní materiál, co se stalo, všechny se vyprodali, takže teď se musí udělat nová dodávka, ale je to prima, protože ty malé děti ještě neumí hebrejsky, tak je dobré, když mají část té písničky v češtině, aby pochopili, o čem zpívají, a že tahle ta písnička je přímo k tomuto svátku, takže i v té škole mám to semínko.
Vy jste vydala knihu Dobře ukryté poklady a ne příběhy z Midraše, potom ještě jednu, prosím,
Opuštěný
pomozte.
Palác.
A chystáte něco dalšího?
No teď mi právě manžel říkal, jestli bych ještě nechtěla něco psát, protože turisty tu nemám. Takže budu o tom přemýšlet, ale kdyby, tak jistě je pro ty děti.
Federace židovských obcí každoročně vydává zprávu o antisemitismu tady na našem území. Zajímalo by mě, jestli takovéto dokumenty taky sledujete, jestli vás to zajímá, co se tam píše, a jak tu atmosféru v této zemi vnímáte vy?
Nesleduju, protože to je z mého pohledu takové masochistické, když si ještě budete číst, kolik antisemitismu.
Ono tam Česká republika nevychází z toho špatně,
nevychází
oproti jiným
proto,
zemím.
No. Takže já spíš vidím, jakou atmosféru tady v té republice máme, a myslím si, že to tady jde docela dobře. Takže já ani sama nepociťuji, že bych měla mít z něčeho nějakou velkou obavu. Takže myslím si, že to sledovat zatím není až tak nutné.
Když provádíte lidi po Terezíně a potom se setkáte nebo dozvíte se o nějakém popírání holokaustu, jak to zpracováváte, tady ty rozpory? Protože sice u nás je situace dobrá ve srovnání s jinými zeměmi, ale bohužel tady ty jevy tady taky se vyskytují, že ano?
Já jsem nedávno právě jim chtěla na takovou tu organizaci, která se zabývá tady některými třeba webovými stránkami na internetu, tak jsem jim tam ukázala pár vtipů, které mě nepřipadly až tak vtipné. A oni mě vysvětlili, že to je spíš hloupost některých těch pisálků a že asi do toho nebudou zbytečně šťourat. Tito lidé jsou většinou primitivní a ani nevědí, o čem mluví, tak...
No, nicméně vy se snažíte svojí prací zasévat ta semínka, aby děti měly povědomí o tom, jaká byla historie, co přinesla za i hrozné věci a proč, s cílem, aby se to neopakovalo. To znamená, že vy musíte asi tušit, že by se to opakovat mohlo, nebo v nějaké modifikované podobě, že prostě nikdy není na tomto poli, řekla bych, hotovo.
No, není, protože když je v té zemi se něco přihodí, tak pak se to může na někoho svést. A může někdo z té cesty trošku uhnout a pak říct, že to zavinil ten nebo ten. Tak proč tomu napomáhat? Tak je lepší pomáhat tomu, aby se tak nedělo. No.
Vy byste mohla klidně sedět doma na sofa. Manžel by vás jistě rád hýčkal. Mohla byste si lakovat nechty a pěstovat si svoji, jak řečeno, opravdu ojedinělou krásu. A místo toho máte tolik aktivit, že opravdu, myslím si, lecjaký třicátník by vám nestačil. Co to ve vás je? Co je to za temperament?
No, je tam, a kdybych takhle seděla dlouho, tak asi uschnu. Takže mě to nedá. Nedá se nic dělat.
Vážení přátelé, tak to pravila Vida Neuwirthová, která byla hostem těchto hovorů. Mockrát vám děkuji, přeji hodně úspěchů. Někde zase nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.